Бишкекте кечки саат 8 ОВД Азаттык радиосу. Кушмак кечиңиздер менен Азаттык 26 ноябрь шейшемин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекшагызы. Сарыуу айылынын тургундары жети өгүздө митингге чыгышты.
Эгерде бүгүн бизге жерин көрсөтпөсө эмилбек каптагаев ушул жерге келсин.
Жол жапкан бул мыйзамга жатпайт, бул администраттын права нарушения деп коет. Эми муну айтсак түшүнбөйт.
Кыргызстанда ишкерлердин акыйкатчы институту түзүлдү. Министр Сариев ага мамлекеттик деген статустун берилишин сунуштаса, омбудсмен Аманбаев ишкерлердин укуктарын коргогон өзүнчө башкармалык ачаарын айтууда. Москвадагы Кыргызстан соода борбору талашка түшчүдөй.
Мамлекет көтөрүштү. Россия бизге аны Кыргызстанга берген.
$2 млн каражат кетти. Аны ким төлөш керек?
Ошол канча акча кетирдиңер, документиңерди бергиле деп бир да документти көргөзө албай койду.
Тажикстанда элеттик аялдар үйдө көп төрөгөн учурлардын айынан эне менен балдар арасындагы өлүм артууда. Алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга орун беребиз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. А дегенде болсо соңку жаңылыктарды тааныштырып микрофондо Амирбек Азам уулу.
Рахмат. Сароолуктар Балыкчы Каракол жолун ачышты. Бул тууралуу Азаттыктын кабарчысына акциянын уюштуруучуларынын бири Замир Меңдибаев билдирди. Анын айтымында кечке жуук митингге чыккан жүздөй адам менен жети өгүздүн акими жана Ысык Көл облустук милициясынын зардалы жолугуп сүйлөшкөндөн кийин жол ачылды. Бирок сароолуктар эртең өкмөттүн Ысык Көлдөгү өкүлү Эмилбек Каптагаев сарууга келип, жергиликтүүлөр менен жолукпаса жолду кайрадан буюу турганын эскеришүүдө. Эскертишүүдө. Кабарчыбыз Мария Колесникованын билдиришинче.
Ал эми өкмөттүн ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Назира Мухамбетованын айтымында эртең Эмил Каптагаев Сару эли менен жолугушмакчы.
7 октябрда Караколдо кумтөрдү иштетүү боюнча меморандумга каршы митинг кезде Эмилбек Каптагаев барымтага алынып, акция башаламан аяктагандан кийин 23 адам кармагылган. Алардын жетөө азыр улуттук коопсуздук кызматынын тергөө абагында. Сароолуктар ошондон бери камактагыларды бошотууну талап кылып митинг өткөрүп жүрүшөт. Депутат Акматбек Келдибековдун тарапкерлери анын бошотулушун талап кылып президент Атамбаевка кайрылышат. Бул тууралуу бүгүн Ошто Атажурт партиясынын координатору Дария Шабданова билдирди. Ал Келдибековду коргоп чыккан кишилерге Ош шаарында митинг өткөрүүгө милиция кызматкерлери тоскоолдук кылып жатканын да маалымдады. Бул кабарды облустук милициянын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев четке какты. Коррупциялык иштерге катыштыгы бар деп айыпталып, 2 айга мамлекеттик коопсуздук кызматынын тергөө абагына камалган Акматбек Келдибековдун жактоочулары Ош Эркештам жолун 24 ноябрда бууп, 25 ноябрдын кечинде ачышкан эле. Киевде европачылардын акциясы бүгүн да уланууда. Ордо шаардын борбордук аянтында евробиримдик менен интеграцияны жактаган миңдеген студенттер чогулууда. Борбор шаардагы 2 чоң университеттин студенттери алдында оппозиция лидерлери, анын ичинде Удар партиясынын анабашы Виталий Кличко сөз сүйлөөрү маалымдалды. Демонстрациянын катышуучулары Украина өкмөтүнү жума күнү Вильнюста башталчу евробиримдиктин саммитинде ассоциациялык мүчөлүк жөнүндөгү келишимге кол коюуга үндөчүүдө. Аларга тилектештик ирээти абакта отурган экс премьер министр Юлия Тимошенко кечээ күнү ачкачылык жарыялаган. Кечээ Янукович жакында узун телеинтервью берип, евробиримдикке байланыштуу бардык суроолорго жооп берээрин айткан. Сауд Арабиянын соту 2004-жылы Жидда шаарындагы АКШ консулдугуна чабуул жасаган адамды өлүм жазасына тартты. Чабуулдан 5 адам өлгөн болчу. Саудиянын СПА агенттигинин маалымдашынча чабуулду уюштурууга тиешеси бар дагы 19 адам 1 жылдан 25 жылга чейин абакка кесилди. Алардын баары бузукку топтордун мүчөлөрү болгону айтылат. Бул сөздү Саудия бийликтери демейде Ал-Каида уюмуна колдонушат. 2003-2006 жылдары падышалыкта батыштык жарандарга жана мекемелерге жасалган чабуулдардан кийин Саудия өкмөтү Ал-Каидачыларга каршы чечкиндүү чара көрүп, террорчул уюм менен байланышы бар деп шектелген миңдеген адамдарды камакка алган. Президент Путин аялдардын бойдон алдыруусу, абортту рекламалоого тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзам долбоорун Мамдума жана Федерация кеңеши ноябрда бекиткен. Аялдардын укуктарын коргоочулардын айтышынча, береги кадам аялдардын төрөө укугун бузат. 1995 жылы Советтер Союзу ыдырагандан бери Орусияда аялдар контрацептерди колдонууга кеңири мүмкүндүк алганга байланыштуу жана диний ишенимден улам аборт азайган. Бирок бойго бүткөн баланы 5 чумага жеткирбей алдырып салуу боюнча Орусия дүйнөдө алдыңкы орундагы өлкөлөргө кирет. Панфилов районунун акими Тимур Молдокулов камакка алынды. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын кабарлашынча, Молдокулов быйыл июлда акимдикке дайындалаар алдында жасалма документтин негизинде 2000-жылдан 2005-жылга чейин Сокулук районунун 1-май өкмөтүндө жетектөөчү адис катары эмгектенгенмин деп жазган. Бирок иликтөө Молдокуловтун бул кызматта иштебегенин көрсөткөн. Ошон үчүн ага каршы жасалма документ, мөөрлөрдү пайдалануу жана башка беренелер боюнча кылмыш иши козголду. Молдокулов кызматтан алынып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына отургузулду. Кытай декабрдын башында айга биринчи робот көлүк кондурат. Бул жөнүндө Кытайдын улуттук коргонуу жаатындагы илим, технология жана өнөр жай боюнча мамлекеттик агенттиги бүгүн жар салды. Мекеменин өкүлүнүн билдиришинче, айдын бетин изилдөөчү көлүк араба Нефрит Койон, кытайча Йоту деп аталат. Кытайлыктардын байыркы мифтеринде Чанье деген ак койон айдын бетинде жашайт жана ал айдын кудайы эсептелет.
Рахмат. Амирбек Азамуулу бүгүн бизди соңку жаңылыктарын тааныштырууда кабарларды кыргыз жана орус тилдеринде Азаттык Чекит КЖ жана Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайттарыбыздан окусаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматы боюнча эртең 27 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Тоолуу чөлкөмдөрдө жолдор тайгак болот. Ал эми абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен областарында түнкүсү 0 градустун айланасында, күндүз 10-15 градус жылуу болот. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 11-16 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12 градуска чейин суук болот, күндүз 0-5 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 17-22, ал эми күндүз 4-9 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Берүүбүздү улантабыз. Ысык Көл облусунун Саруу айылынын тургундары Жетегүз районунун борборуна митингге чыгышты. Акциянын катышуучулары Кумтөргенинин айланасындагы сүйлөшүүлөр эл пайдасына чечилсин жана 7 октябрда Каракол шаарындагы баш аламандыктар учурунда камалган балдар бошотулсун деген талап коюшту. Наразылыкка чыккандар андан тышкары облустагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Эмир Каптагаевдин келишин талап кылышкан эле эртең ал келип саруулуктар менен жолугушмай болду. Көлдөгү кабарчыбыз Мария Колесникова билдирет.
Жүрүш Саруу айылынан район борборуна чейин болду. Көчөгө чыккандар Жетегүз акимчиликтин алдында өз талаптарын айтышты. Митингдин активдүү катышуучуларынын бири Замир Миндибаев өз сөзүндө өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмил Каптагаев элге кырдаал туурасында жалган маалымат берүүдө деп чогулган эл Каптагаевди эл менен жолугушууну талап кылып жатканын айтат.
Айында 1 ай 15 күндөн бери өтүп жатат. Бүгүнкү күндө өкмөттүн өкүлү Эмил Каптагаев биз менен бир дагы кабарлашкан жок. Бүгүнкү күндө кумтор маселеси чечилсин деп турабыз. Эгерде бүгүн бизге ишеним көрсөтпөсө Эмилбек Каптагаев ушул жерге келсин.
Андан соң чогулгандар өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү келбегендиктен Саруу менен Дархандын ортосундагы Кашат көпүрөсүн жабууну чечишкен эле. Жолдошкондор менен жолугушууга район акиминин милдетин аткаруучу Дамир Моңолдоров, райондук милиция жана облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Эмил Салиев да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Район акиминин милдетин аткаруучу Дамир Моңолдоров коюлуп жаткан талаптарга ылайык Каптагаев менен байланышып буларды билдирди.
Мен жардамчысы менен байланыштым, өзү менен байланышкан жокпуз. Ал киши ошо кол бошобой чогулуш өткөрүп аткандай айтышты.
Облустук ички иштер башкарма башчысы нааразычылыкка чыккандар жол тосуп административдик мыйзам бузууга барышууда экенин Азаттыкка айтты.
Коопсуздук маселени карап атабыз, эми муну тартип бузган киши жок. Өзүлөрү кап берген мыйзамды бузбаганга биз өзүбүз жол бербейбиз деп. Биз да болсо ошо мыйзам бузулбасын деген аракетти кылып атабыз. Эми жол жапкан бул мыйзамга жатпайт, бул административдик правонарушение деп коет. Эми муну айтсак түшүнбөйт го. Бир гана талабы булар губернатор келип бизге жооптурсун деген талап болот да.
Ал эми жол жабылып райондук борборунан үйүнө кайткандар тосулган жолдон
жөөтүп жатышты. Андайлардын бири үйүнө жете албай турган Хайыркүл Акумбаева мындай көрүнүштү туура эмес деп баалады.
Кыйынчылык эле дем, тез жактан бери үйгө жете албай орто жолдо калыш бизге кыйын эле да. Үйгө барыш керек. Үйдө балда чакалар мына күтүп атат, чалып атат, эмне болдуң деп. Анан барсак туура эле болот эле. Анан билем, туура маселе деген эмне? Туура маселе.
Акыркы алынган маалыматтар боюнча Жетеөгүз районундагы Бишкек Каракол автожолу ачылды. Ал эми өкмөттүн ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Назира Мухамбетованын айтымында эртең Эмил Каптагаев Саруу эли менен жолугушмакчы. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Назарыңыздарда Азаттык. Кыргызстанда биринчи жолу ишкерлер акыйкатчысы түзүлүп, бул орунга Азиз Абакиров шайланды. Экономика министри Темир Сариев ишкерлер акыйкатчысына мамлекеттик статус бериш керек десе, Кыргызстандын омбудсмени Бакыт Аманбаев ишкерлердин укуктарын коргогон өзүнчө башкармалык ачаарын айтып чыкты. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев кененирээк айтып берет.
Кыргызстандагы 12 ишкер ассоциация биригип, ишкерлердин укуктарын жана мүлктөрүн коргой турган атайын штаб түзүшүп, анын башчысын ишкерлер акыйкатчысы деп аташты. Алгачкы ишкерлер акыйкатчысы болуп шайланган Азиз Абакиров бизнес омбудсмендин түзүлүшүнө мамлекеттин ишкерлерге болгон кайдыгерлиги себеп болгонун айтууда.
Мамлекет бизнес ишкерди анан менчикти коргобой калды. Ошон үчүн биз өз колуңа алып, ошону коргогонго муктаж. Эми ушундай болбодубу?
Акыйкат институту менен чок иштештиңерби же алар менен?
Жок, аларга карабайбыз, алар менен иштебейбиз.
Ишкерлер акыйкатчысы алгачкы иш катары 13 октябрда Ысык Атанын Үч Эмчек айылындагы Карион Зил лыжа базасынын жетекчилиги менен жергиликтүү элдин ортосундагы талаш маселени териштирген. Анда айыл эли база жетекчиси Акбар Рыскуловтон бир катар социалдык маселелерди чечип берүүнү талап кылып, опуз алганга чейин барышкан. Акыйкатчы Бакытбек Аманбаев ишкерлердин укугу тиешелүү деңгээлде корголбой жатат дегенге макул. Бирок улам бир тармакка өзүнчө акыйкатчы шайлоодон майнап чыкпайт деген ойдо.
Натыйжалуу ишти алып барыш үчүн бир омбудсмен болсо, аны ар тараптуу чыңдасак, ага ар тараптуу жардам берсек, ошондо биздин ишибиз натыйжалуу болот деп ойлойм. Эгерде ар бир маселе боюнча эле өзүнчө омбудсмендерди ачып, алардын мүмкүнчүлүктөрү жетишсиз болсо, иш натыйжасыз болот дагы, жыйынтыгында омбудсмендердин саны абдан көп болуп калат, жыйынтык аз болуп калат. Ошондуктан менин оюмча тескерисинче маселени чечиш үчүн омбудсмен институтуна жардам көрсөтүш керек.
Аманбаев эки айдан кийин акыйкатчы институтунда ишкерлердин укугун коргоо боюнча атайын башкармалык ачыларын кошумчалады. Ал эми экономист Азамат Акелеев жергиликтүү элдин ар кандай ультиматумдары ишкерлердин мүлктөрүн курал менен коргоого түртүп жатат деген ойдо.
Бизде бизнестин функциялары, бизнестин кызыкчылыктары жергиликтүү калктын кызыкчылыктары менен карама каршы келип калып жатпайбы? Ушул жерден бүгүнкү күндө тилекке каршы көп учурда ошол ишкерлердин жана инвесторлордун укуктары корголбой жатат да. Жергиликтүү калк көп учурда инвесторлордун мүлкүн талап же бузуп, анын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч келтирген учурлар көп болуп жатат бүгүнкү күндө.
Буга чейин ишкерлер акыйкатчысын түзүү демилгесин экономика министри Темир Сариев да көтөрүп өкмөткө сунуштаган. Ал ишкерлер акыйкатчысына мамлекеттик статус бермейинче эч кандай маселе чечилбей тургандыгын билдирди.
Ишкер адамдардын өзүн бизнес омбудсмен деп түзүп алса, анын эч кандай мыйзамдык жоболору жок да, анын статусу да жок. А эгерде бул атайын мыйзам менен түзүлүп, мамлекеттик чечим менен чечилип калса, анын өзүнүн статусу пайда болот, анын укуктары пайда болот. Ушуларды колдонуп, анан ишкер адамдардын кызыкчылыгын коргой алат да.
Ишкерлер акыйкатчысы же бизнес омбудсмен дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүндө калыптанган институт. Ишкерлер акыйкатчысын Борбор Азия өлкөлөрүнөн Кыргызстан биринчи жолу шайлады. Ал эми орусиялык ишкерлер маселесин бизнес омбудсмен аркылуу чечишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Айнура Жекши кызы, сиздер угуп жаткан кечки Азаттык кабарлардын учкай мазмуну. Сарыулуктар Балыкчы Каракол жолун ачышты. 7 октябрда Караколдо өткөн митинг маалында камалгандарды бошотуу талабы менен Жетеөгүз районунун Сары айылынын тургундары бууган Каракол Балыкчы жолу бүгүн ачылды. Киевте евроинтеграциянын жактоочулары акциясын бүгүн да улантышты. Сауд Арабиянын соту 2004 жылы Жидда шаарындагы АКШ консулдугуна чабуул жасаган адамды өлүм жазасына тартты. Орусиянын президенти Владимир Путин аялдардын бойдон алдыруусун рекламалоого тыюу салган мыйзамга кол койду. Кытай декабрдын башында айга биринчи робот көлүк кондурат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү Москвадагы Кыргызстан соода борборун пайдаланууну жеке эмес мамлекеттик ишканага бермек болду. Экономика министри Темир Сариевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, анын иштөө принциби жана форматы да өзгөртүлөт. Бул маселе келерки жылдын башында чечилиши керек, анткени менен аталган борбордун акыркы 5 жылдан бери иштеткен бизнесмен ага көп каражат жана мээнет жумшаганын айтат. Буга чейин Орусиядагы кыргыз диаспора өкүлдөрү Кыргызстан соода үйү бир үй бөлөнүн кызыкчылыгына иштеп жатканын айтышкан болчу. Темага Каным Гүлелкеева кененирээк токтолот.
Москвадагы бүткүл орусиялык көргөзмө борборунда жайгашкан Кыргызстан соода үйүнүн айланасындагы талаш тартышка кыргыз өкмөтү чекит коюуну көздөп атат. Бул маселени Орусиядагы кыргыз диаспора өкүлдөрү жакында өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев менен Москвада жолуккан учурда да көтөрүшкөн. Кыргыз эл артисти Акыйкатчы институтунун Москвадагы өкүлү Акылбек Мураталиевдин белгилешинче, Орусияга келген кыргызстандыктардын башын бириктире турган маданий борбор жок болууда. Диаспора өкүлдөрү Кыргызстан соода үйүнүн бир канаты мына ошондой руханий пикир алмашчу очокко айлантууну максат кылып жатышат.
Кыргызстанга берилген павильонду жеке менчикке колдонуп, ошол жерде көп жылдан бери ресторан, частный фирма, чогулуштар менен жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн иштеп атат. Бул жерде Кыргызстандан келген көп жарандарыбыз, жаштар болобу, улуулар болобу, кичүүлөр болобу, азыр бара турган жерлери чогуу бир түндүгү жок.
Орусия өкмөтү Москвадагы мурдагы бүткүл союздук көргөзмө борборунун аймагында жайгашкан соода үйлөрүн иштетүү үчүн мурунку союздук республикалардын өзүнө ижарага берген. Ижара акысы келишимдерге ылайык символдуу түрдө жылына 1 рубль. Кыргыз өкмөтү 2008 жылы өзүнө бөлүнгөн 2 кабаттуу имаратты иштетүү тууралуу Кыргызстан соода үйү деп аталган жоопкерчилиги чектелген коом менен 5 жылдык мөөнөткө келишим түзгөн. Ага ылайык аталган уюм Кыргызстандын ишкердик борборун түзүү, адистешкен көргөзмө жана жарманкелерди, ишкер жана маданий иш чараларды өткөрүү милдетин алган. Бул келишимдин мөөнөтү ушул жылдын декабрында бүтөт. 2009 жылдан бери бул соода үйүн кыргызстандык ишкер, Орусиянын жараны Кубанычбек Кожоев иштетип келет. Диаспора өкүлдөрү анда менчик медицина борборунан тартып авиакомпания, ресторанга чейин Кожоевдин чөнтөгүнө ижара акы төлөп турат деп доомат коюшкан. Премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев болсо Москвада Кожоев имаратты бошотуп бериши керектигин белгилеген эле.
Айтып кой, кубанышы калды. Болду эми. 2-3 жылдан бери, 5 жылдан бери байынды өткөрбөсүн. Чыр кылбасын. Чыр кыла турган болсо, анда мен чыр кылам. Өткөрүп берсин, всё, никаких. Жомо посолго тапшырма берип, посол контроль берет. Мамлекетке өткөрөсүн. Никаких. Эч эмне жок. Россия бизге аны Кыргызстанга берген. Правительство. Анан биз эми бирөөлөр эми баягы кол ийрисине тартып кетет деген болбойт да. Кубаныч менин иним болот. Айттым, болду, тойду, все, хватит, берсин. Өкмөттүк ал.
Кубанычбек Кожоевдин белгилешинче Кыргызстан соода борборун ремонттоп оңдоого 2 млн доллардай каражат кеткен. Азыр кыргызстандык ишкерлер бул жерге жыл бою өздөрүнүн продукцияларын коюп, анын айынан бир канча түз келишимдер түзүлүүдө.
Чемодан көтөрүп чыгып кеткидей, бул эми жөнөкөй квартира эмес да. Бул жерде ошо бир мамлекет деңгээлде мамиле жасаш керек болуп атат да. Анан бул үйдү жасаганга кеткен каражаттарды кайсы ким төлөш керек? Бул үйгө кеткен 2 млн доллардай каражат кетти, аны ким төлөш керек? Журналисттер төлөш керекпи, же баягы айтты деген ошол общественниктер төлөш керекпи, же бюджеттен төлөнүш керек? Инвестор катар өзүбүздүн мекендештерибизди биринчи ирет чакырып алып, азыр эми силер акчаны каражатты киргизгенден кийин эми кете бергиле дегенде бул эмне деген? Анда кайсы инвестор келет Кыргызстанга?
Кожоев эч кимден каражат сурабай ремонт иштерин жүргүзүп, оңдоп түзөсө Орусия башка деле имараттарды 1 рубльга ижарага берерин белгилөөдө. Ал атайын комиссия алардын ишин текшерип кетсин деп сунуштап атат.
Анча мынча аренда алгандары да бар. Себеби дегенде бул зданиянын коммуналдык айлык акчалары дагы көп да. 1000 доллардан 2000 долларга чейин жылуулук бергенине. Электр энергиясы бар, суулары бар, канализациясы бар. Бир үйдү түптөсө ошону талашкан, бул өтө уят нерсе да, уят.
Кыргыз өкмөтү Москвадагы Кыргызстан соода борборун менчик эмес мамлекеттик ишканага бермек болду. Экономика министри Темир Сариевтин азаттыкка билдиришинче, анын иштөө принциби жана форматы да өзгөртүлөт. Бул маселе келерки жылдын башында чечилиши керек. Экономика министрлиги Орусиянын мамлекеттик мүлк органы менен жаңы келишимге кол койду. Анын негизинде жаңы оператор менен келишим түзүлүп, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштетүү боюнча чечим кабыл алынат.
Ал бошотуш керек. Бүгүнкү күндө алардын кол коюлган келишими эч кандай каттоодон Россиядагы органдардын каттоодон да өткөн эмес. Ошол канча акча кетирдиңер, документиңерди бергиле деп атайын комиссия түшүп жөнөтсөк, бир дагы документти көргөзө албай койду. Жалпысынан эле биз мынамынча миллион рубль кетиргенбиз деп эле айтып атышат. Колдорунда тактап бере турган документтер жок. Атайын дагы ошол фонд түзүп, ичине акча каражатын топтоп, анан Кыргызстандын күндөрүн өткөзүү, анан ар түрдүү жармынкелерди өткөзүү боюнча көмөк көрсөтүү боюнча фондо түзөбүз деп атабыз да. Жалпысынан алардын иштөө принцибин кичине өзгөртүп, айерден түшө турган акча бирөөнүн чөнтөгүн эмес, ошо толук Кыргызстандын кызыкчылыгы иштей тургандай кылып ачык, таза схема кылабыз.
Сариев белгилегендей, талашка түшкөн соода үйүнүн бир канаты Кыргызстандын маданий борбору болот. Анда Кыргызстандын продукцияларын көрсөтүүгө, жарманке өткөрүүгө шарт түзүлөт. Мындан сырткары айрым мамлекеттик органдар, мисалы миграция, ички иштер министрлигинин өкүлчүлүгү иштейт. Ал эми айрым чыгымдарды төлөө, оңдоп түзөө иштери үчүн соода үйдүн кайсы бир бөлүгү кайра эле ижарага берилет. Буга чейин Кыргызстан соода үйүндө айланып жаткан акчада Жогорку Кеңештин айрым депутаттарынын үлүштөрү бар экени дагы айтылып келген. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан берүүбүздү Тажикстандагы Тажикстан темасынан улантабыз. Ал өлкөдө элеттик аялдар үйдөн төрөгөн учурлар көп кездешет. Аялдар кыйналган турмуштун айынан акушерсиз үйдө төрөп калышат. Натыйжада энелер менен балдар арасында өлүм учурлары көбөйүүдө. Жаңы Жусупжан билдирет.
Соңку иликтөө Тажикстандын Хатлон дубанындагы Йовон ооданында өткөн жылы көз жарган аялдардын дээрлик тең жарымы үйдө төрөгөндүгүн көрсөттү. Алардын жарымы дарыгер, акушер, аначысы жок төрөшкөн. 2012 жылдын сентябрынан бери бир жыл изилдөө жүргүзгөн стратегия борбору анда мурда Хатлондо өлкө боюнча эң көп санда аялдар үйдө төрөшөрүн аныктаган. Тажикстандын түштүгүндөгү бул аймакта 3 аялдын бири үйүндө көз жарат. Ал эми түндүктөгү Согду дубанында бул көрсөткүч 20%, Тоолу Бадахшанда 10% түзөт. Тажикстандын саламаттык министрлигинин маалыматы боюнча кош бойлуу аялдардын 10%га жакыны үйдө, көпчүлүгү кесипкөй аначысыз төрөйт. Эненин өлүмү боюнча Тажикстан борбору Азияда алдыңкы орунда турат. Өлкөдө 100,000 аялдын 47%си төрөт мезгилинде көз жумса, алардын басымдуу бөлүгү үйдө төрөгөндөр болот. Аялдарды үйдө көз жарууга көп учурда жакырчылык мажбурлайт. Хатлондогу алыскы Танопчи айылында жашаган 5 баланын энеси Гүлмө Сабирова арзан деп 3 баласын үйдө төрөдү. Элдин көбү жакыр, үйдө төрөгөн арзаныраак. Медайымга $10-60 чейин бериш керек. Мындан тышкары дары дармек ийне сайса ага да акча алышат, дейт ал. Собированын эсебинде эгер ал төрөтканага барган болсо $150 чыгым болмок. 37 жаштагы мугалим керин үйдө төрөгөндөн залал келбеген менен абдан корккондугун жашырбайт. Тажикстанда энелердин өлүмү борбор Азияда эң жогорку деңгээлде болгон менен соңку жылдары өкмөттүк атайын программанын аркасы менен энелердин төрөттөн өлүмү дээрлик 3/1 кыскарды. Өлкөдө жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмү боюнча расмий статистика жок. Хатлон боюнча изилдөө жүргүзгөн стратегия борборунун жетекчиси Саидовдун айтымында Хатлондун Йовон ооданында жергиликтүү бийликтер советтик доордогудай боюнда бар аялдарды каттоого алып, аларды мезгилдүү текшерүүдөн өткөрө баштагандан бери айрым жылыштар болуп жатат. Өткөн жылы төрөгөн аялдардын дээрлик 95% боюнда бар кезинде жергиликтүү медициналык борборлордо каттоодо турушкан. Дарыгерлер аларды айына 1-2 жолудан үйүндө текшерип турушту. Мурда мындай көзөмөл жок эле. Буга чейин медициналык кызматкерлер да жетишчү эмес, дейт ал. Сабирова да акыркы кездери жергиликтүү бийликтер тарабынан кам көрүлүп жаткандыгын мышыктады. Айылдарда ымыркай балдар менен жаңы төрөгөн энелер көз жумган учурлар көп болгон. Азыр саламаттык өкүлдөрү тыкыр текшерип, дарыгерлер үйдөн төрөбөгүлө деп жатышат, дейт ал.
Тажикстандык аялдардын көйгөйлөрү тууралуу Жаңыл Жусуп жан баяндады. Эми болсо кыргызстандык аялдар, тагыраак айтканда алардын салтуу баш кийими тууралуу сөз кылсак, жакында Бишкекте эле чектин 12 түрү көргөзмөгө коюлат. Улуттук баш кийимдин түрлөрү Нарын, Ысык Көл, Оштон жана Тажикстандын Мургаб районунда жашаган кыргыздардан алынган. Элечек долбоорунун жетекчиси Назира Момунбаева азаттыкка маек куруп, аялдарга таандык улуттук баш кийимдин түпкү мааниси, өзгөчөлүгү жана сырлары тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касмалиева маектешкен.
Жакында кыргызстандын улуттук баш кийими элечек боюнча көргөзмө уюштурган жатыпсыздар. Негизи эле ушул элечекке кайрылууга сиздерге эмне түрткү болду? Бул идея негизи эле кайдан келип чыкты?
Азыркы күндөгү биздин мурдагы нукура салттуу элечегибиз жоголууга учурап, азыркы күндө сатык гана максатында баягы жалпы түрдө элечектерди картондордон жасалма түрдө ороо ыкмасында эмес, жасалмалыкты көбүрөөк басымдуулук кылып, анан арзан баада сатышып атат да. Анан бул болсо биздин өзүбүздүн нукура салттуулугубузду жоготконго алып келип атат да. Ошондуктан ушул көйгөйдү чечүү максатында атайын биз ушундай элечек долбоору деген долбоорду иштеп чыгып, Минкриялык коомдук фонду менен, анан ушул долбоорду Кристенсен фонду каржылады да. Ошонун негизинде анан 2013-жылдын январь айынан тартып ушу 1 жыл аралыгында ушу биздин элечектер мурдагы убакта биздин энелерибиз кандай кийди эле, мурда салттуулугу кандай болду эле, ушу элечекке байланышкан ырым жырымдар, каада салттар, үрп адаттар баардыгы бар да мурдагы убакта. Анан ошолордун баардыгын толук изилдөөгө биз аракет жасап, анан ошонун негизинде биз бүт Кыргызстандын аймактары, ошондон сырткары Тажик Республикасынын Мургаб районунда жашаган кыргыздардын 5-6 айылдарын аралап, аларда сакталган, алар элечек дебейт, бирок келек деп айтышат да, бирок элечек деген түшүнүктү да билишет.
Анан чын эле элечекти азыр Бишкекте эми эле Кыргызстанда көбүнчө тойлордо, бир салтанаттуу жерлерде гана кийилгенин көрөбүз да. Анан базарда мисалы азыр ошондой элечектердин баасы кандай? Өзүңүз кызыгып көрдүңүз да ошо иликтөөнүн жүрүшүндө?
Азыркы күндө ар ким жасаган кишинин өзүнүн баягы койгон баалары болот. Баягы кездемени канча жумуш талап кылынды, ошолорду эсептеп, анан баягы эл да көбүрөөк алсын деген максатта баягы арзаныраак кылат да. А чындыгында элечекти биз салттуу ыкмада жасап көрдүк азыр, бирок ага 15-20 метр кездемеге чейин кетет. Анан кездемеси азыр биздин базарларда сатып аткан кездемелер абдан оор да. Ошондуктан биз атайын Индиядан алдырдык да бул кездемелердичи.
Кыргызстандын ар бир регионунда ошо элечек доорунун өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар да. Формасы дагы башкача, анын ичинен кийгени дагы башкача болот, жасалгасы эле деги эле башкача. Анан сиздер ошондой түрлөрүнө дагы мисалы көңүл бурдуңуздарбы? Кайсы жерде оролушу кандай экен, кандай өзгөчөлүктөр бар?
Ооба, биз изилдөөлөрдү жүргүзгөндө сөзсүз түрдө алардын түрлөрүнө көңүл бурдук да. Бизге чейин деле айрым эмгектер да бар, баягы совет укмуштулары жазып калтырып кеткен да, бирок абдан эле алар башка улуттан болгондуктан бизге кыргыздарга тиешелүү бүт салттарын жазып кетишкен эмес да, бирок алардын калтырган сүрөттөрүнөн биз аймактык айырмачылыктарды байкай алабыз да. Түштүктө кандай, түндүктө кандай. Биз ошо изилдөөлөрдү жүргүзүп жатканда да ушуларга күбө болдук да. Мисалы түндүк аймакта Нарында каз элечек аталышында колдонушат экен, өзгөчө ушул аймакта басымдуулук кылат экен азыркы күндө да. Бирок азыркы күндө жанагындай жасалманы кийишип атат, бирок мурдагы убактарда кийген экен. Көл тарапта атайын аларда каз элечек дейт, буук элечек деп коет экен, алардын жыгымы башкача болот да. Аларды да сүрөттөрдөн көрсө айырмаласа болот да. Анан түштүктө болсо, түштүктүн өзгөчө, бул Алай аймагында алар элечек дебейт, бирок элечек дегенди жалпы түшүнүшөт, бирок келек деп аташат да. Ал келектин оролушу, жасалышы биздин түндүк аймактан абдан айырмаланып турат, башкача. Алар чалма чалып туруп жазышат да, чал укмасында.
Азыр элечекти көбүнчө бир көрсөтмөгө, же болбосо жана салтанаттарда эле кийебиз деп атпайсызбы? Түпкү ошол кийген маңызын иликтедиңиздер да, туурабы?
Ооба, бунун сөзсүз түрдө тарыхына кайрылдык да. Тарыхына кайрылганда мурдагы убактарда сөзсүз түрдө аял заты кыздар турмушка чыккандан гана кийип тартканда, ошо турмушка чыккандан тартып өмүрүнүн аягына чейин кийген. А турмушка жаңы чыкканда баягы жаш өзгөчөлүгү эске алынып, ошо элечекти көлөмдүү эмес, ичке түрүндөгүсүн колдонушканда баягы жаш келин дегенди түшүргөн. Улам аялдын жашы өткөн сайын оорому кошулар экен. Ошондуктан улгайган байбичелердин оорому көп болуп, анан көлөмдүү болуп.
Жакында көргөзмө өтөт экен, ошол көргөзмөдө биз кандай элечектерди көрөбүз? Муну менен сиздер эмнени айткыңыздар келип атат?
Муну менен биз 28 ноябрда мамлекеттик тарых музейи менен Минкриялык коомдук фонду уюштурган ушундай салттуу элечектердин көргөзмөсү болгон отурат. Бул көргөзмөдө элечектин баягы түштүк, түндүк, аймактык айырмачылыктары көрсөтүлөт да, ондон ашык түрү. Бул менен биз баягы жалпы биздин элибизге ушундай биздин мурдагы элечектер кандай болгон, салттуу укмада кандай жасалган, кайсыл учурда кийилген ушул тууралуу бир кеңири маалымат берүү максатында ушул көргөзмөнү уюштуруп жатабыз да.
Элечек долбоорунун жетекчиси Назира Момунбаева менен Айзада Касымалиева маекте иштеп, урматтуу угармандар, көңүл буруңуздар. Биринчи радио 27 ноябрда Чүй облусу боюнча сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикалык кароодон өткөрүп жаткандыгына байланыштуу Азаттыктын эрте мененки 8:00 жана түшкү берүүлөрүн биздин башка өнөктөшүбүз Алмаз радиосу жана интернет аркылуу уксаңыз болот. Башка аймактарда бул күнү бизди биринчи радионун толкунунан адаттагыдай эле уга аласыздар. Бүгүнкү кечки программаларыбыз болсо ушу менен соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.